Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Luco, capitolo 3, versoi 16 gis 22.
En tiu tempo, ciam la tuta popolo estis baptata, Iesuo ancau estis baptita, cae dum li pregis la cielo malfermigis, cae la Sancta Spirito malsupreniris sur lin en corpa aspecto, ciel Colombo, cae venis vocio e la cielo, vi estas mia filo, la amata, en vi mi havas plesuron.
Sur la bordo de rivero Giordano, Johano la Baptisto predicas pri la convertigio el pecoi por accepti la regnon de Dio, quio estes proxima. Jesuo eniras con la amaso en la aquon por esti baptita. La bapto por la judoi estis pentofara rito, tial ili aliris gin reconante sien pecoin. Sed la bapto cion Jesuo ricevas estes bapto de pentofaro, la manifestigio de la Patro cae la descendo de la Sancto Spirito donas precisan signifon. Jesuo estes proclamita la amata cae sur lin venas la Spirito cio donas ali la Mesion de profeto, la annonzo de la salvo messaggio, de pastro, la unica ofero shatata de la Patro, cae de regio, la Mesio attendita ciel savanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla essendo in esperanto de Radio Vaticana di mance la decana de januaro 2010. E nella hodiaua festo della bapto della Signoro, Benedicto la Dexesa gvidis cimatene e nella sixta capelo en Vaticano, meson dum ciu li baptis dec cavar infanoin. En ni la pecado, diris la papo, creas abismon, ciu riscas en gluti nin por ciam, se la patro, ciu estas en la cielo, ne etendas sian manon al ni. Ien la mistero de la bapto. Dio volis savi nin irante, li mem, gis la fundon de la abismo de morto.
Romo, la constanta du partia labor commissiono Sancta Seggio cae Stato Israelo arigis la pasintan sepan de januaro por daurigi la pristudon de accordo pri proprietagioi, economiae cae fiscae aspectoi, cil concernas generale la Catholican Ecclesion au specifain Catholicain comunumoin cae instituzioin. La interparolo estis utila, diras fina comunico, cae gi occasis en toso de El Corezzo, oni decidis calcan gravain temoin por la venontae rencontigioi.
La venonta arigio de la labor commissiono occasos la decan de februaro en la Israelia Ministerio pri exterlandai aferoi. La plena cunsido de la tuta commissiono Sancta Seggio Israelo occasos la 27 de maio en Vaticano.
Romo, chiam la cristanoi suferas maliuste, la corpo de Cristo estas vundata. Ili estis la vortoi de Cardinalo Walter Kasper, presidente della Papa Consilio, por la excelo del unuezzo della cristianoi, ciu, post la sangai eventoi en la nocto della ortodoxa cristnasco en Egiptuio, scrivis letteron alia sanctezzo Scenudo la tria, papo de Alexandrio de Egiptuio, cae patriarco della Sireo de Sancta Marco en Cairo.
Civi cristianoi della festi unuigitai fronte al subpremo, caicun esserci la pazzon chiun nur Cristo povas doni. Cardinalo Kasper, post citiu al voco al unuezzo, certigis proximezzon cae pregiadon, esprimante sian doloron pro la murdoi dum la ortodoxa crisnasco. E nella suda villaggio Naga Hamadi, hoc cristanoi della copta comunumo, cun polizzano, estis murditai de tri islamanoi, chiui pafis contrau la fideluloi dum cilastai eliris el diservo. Tio chiu pushis ilin alla murdado, chies respondezulo estas conata della polizzo pro antauai crimoi, estus la supposata forcapto, cun postai sextai perfortai, contrau iuna islamanino, fare de cristano. Sia flanche la copta cattolica episcopo de Luxor, Monsignor Johannes Zacharia, declaris che la attacco dum la ortodoxa cristnasco ne occasis sen pripense. Li parolis pri evidenta proiecto, transformi la tagoin della cristana i festoi en tagoin de doloro, memorigante che anca udum la passinta pasco, oni attacis la cristanan comunumon della sama villaggio cun la morto de tri iunuloi.
cae bedarinde informoi pri attacoi contra cristianae comunumoi avenas ancao el Malaysio. Tri catholicae pregeioi estis attacitae en la nocto de Jaudo en la periferio de Kuala Lumpur. Motivo de la bruligoi estas la polemico explodinta jam de monatoi pri la raitoi de la catholicoi scribi la vorton Allaho post unua permesso, post de nova malpermesso, decretita de la supera cortumo de la lando. La forpreno de la permesso suldigis al insisto de la registaro ciu timis religiain strecitezoin.
Cartumo, zorgado pri la situazio en Suda Sudano, armitai homoi de tribo Nuer murdis dum attaco almenau 139 membroin de la malamica tribo Dinka. La interalfrontoi ocasis ne mult post la alarmo lancita de dec humanitai organizajoi kiui agas en Sudano. Ili denuncis la eblezzon de cresco de perfortajoi dum la venontai dec du monatoi, pro la datoi de politica cae balotoi cae referendumo, respective venontan aprilon, ciam ocasos la unuai plurpartiai balotoi de post 1986, cae januaro 2011, ciam ocasos referendumo pri la sendependigio de Suda Sudano.
Caracaso, jaude inaugure della naudeca plena concido della Venezuela episcoparo, Monsignor Ubaldo Santana, chef episcopo de Maracaibo, declaris che estus ne acceptebla, se gi estas vera, la ciesto de Colombiae armitae gruppoi en Venezuelo. Quancam la autoritatuloi de ambau landoi mal confirmis citiun situacion, la Venezuela presidente Chavez male parolis pri invado fare de usonai aviadiloi. Tamen locai giornaloi insistis pri la ciesto de ne venezuelai armeanoi el Colombio.
Katmanduo, vendrede nova vivo estigis por pliol ducent infanoi soldatoi, ili estas infanoi varbitai de la maoistai ribeluloi de post 2006, ciam oni malelectis la region de Nepalo, cae oni proclamis respublicon. Sed ja temas pri eta gruppo compare cun la pliol 4000 infanoi devigatai farigi batalantoi. La liberigo de citiui ducent sciuldigas la instigoi de unuiginta in azioi, e la liberigitoi prescau dudec havas malpli ol dexes iaroin, quincent malpli ol decoc iaroin, cae che unu triono el ili estas knabinoi.
Ni finas per movada informo, la IQE congresso cio casos en Pariso jam ricevis dudecon da aligioi, sed gravas che oni bone attentu quelcain factoin. Unue, por essi confermita, ciel congressano necessas sendi cae aligilon cae antapagon. Due, la congresseio havas reguloin. Ne eblas alveni au foriri en tagoi malsamai ol respective 27 de junio cae la 3 de julio. En la congresseio neniu chambro havas propran necesseion. La pordego de la domo estas fermita de la 9 vespere cis la 8 de la posta mateno.
Compreneble citiuin reguloin oni devas respecti, sed ili tute ne malebligos che la congresso conservu sia in specifain caracterizoin momentoi de seriosa meditado cae intensa pregiado, honore cae subtene alla 30 iarigio de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, chi unascigis giuste en Pariso en 1910. Por pliai informoi oni povas consulti la interreta in pagioin www.iqe.org. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hoxipos
e Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.